Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Bezmála 20 let byl operativním důstojníkem Bezpečnostní informační služby. Aktuálně působí jako bezpečnostní poradce a instruktor. Mimo jiné stojí za projektem Korty, který má zvyšovat připravenost veřejnosti na krizové situace. Naším hostem bude už za chvíli Petr Mrňa. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat odborníka na bezpečnost a na krizové situace. Petra Mrňu, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, vy jste dlouhé roky strávil ve zpravodajské službě, což je z mého pohledu velmi romantické a dobrodružné povolání. Je to takové nebo není?
Z části může být, určitě není to úplně běžná služba ve složkách. Na druhou stranu, jako každá práce, to má i svoje takové ty klasické jako části, kde sedíte v kanceláři a děláte papíry a podobně. Takže taková ta romantická představa z části určitě je, ale pak z části samozřejmě ta běžná práce se to musí udělat taky, takže se tomu nevyhnete.
Ta vaše práce samozřejmě podléhá utajení a spoustu věcí bohužel nemůžeme říkat, to je asi úplně jasné. A i proto právě je práce toho zpravodajce obestřená tím tajemstvím a každý si představujeme toho Jamesa Bonda, který skáče někde po střeše. Jak moc tahle ta představa odpovídá té realitě?
No takhle po střeše jsem nikdy neskákal, takže si myslím, že úplně ne. Ale jako principiálně to gro toho, co je cíl té práce, tak odpovídá i tomu, co dělal James Bond, no.
A pozice, kterou jste zastával, pokud se tomu říká pozice, se jmenuje operativec. Co takový operativec dělá? Jestli můžeme alespoň lehce naznačit.
Tak ta pozice oficiálně je operativní důstojník.
Tak, ano.
Jinak zkráceně se používá samozřejmě operativec. Práce operativce je získávání informací zájmových, takže vlastně z zákonných problematik podle odboru, kde sloužíte, tak získáváte informace z terénu, no. Speciálně pomocí lidských zdrojů, takzvaný HUMINT.
Jak se člověk k takovému povolání vlastně dostane? Co vás k tomu přivedlo?
No, to je jako dílo náhody všechno. Už to začíná jako po základní škole, kdy jsem si vybíral, co dál. A táta chtěla, abych byl elektrikář, máma chtěla, abych šel na hotelovku, že? Tak já jsem si tak říkal, že ani jedno z toho není úplně pro mě. A čirou náhodou tehdy přišla nabídka z vojenské střední školy do vlastně k nám. Tak jsem si říkal, že to vlastně zní dobře. A já jsem vyrostl na malý vesnici, jako na Vysočině, shodou okolností kousek je vojenské letiště v Náměšti nad Oslavou. Tak mě vždycky lákaly tyhle ty věci, to jsem si ještě myslel, že budu pilot, to mi pak přešlo. Ale cesta na vojenskou školu začala asi tenhle směr. No.
A lákala vás právě ta romantika, o které jsem mluvila na začátku, ta představa té dobrodružné práce, nebo co vás k tomu přivábilo?
Určitě trošku taky. Ona takhle, já jsem začínal v armádě, tam o té romantice úplně moc není, to je klasická armáda, bez urážky teda teď. Ale potom, když jsem skončil, tak jsem vybíral, co dál, a vlastně zase shodou náhod jsem někde ve vlaku slyšel rozhovor s tehdejším ředitelem služby a přišlo mi to zajímavé. Říkal jsem si se střední školou, tehdy říkám, to asi nepůjde, ale tak za pokus člověk nic nedá. Takže jsem poslal životopis a vlastně motivační dopis. Proběhlo výběrové řízení, které naštěstí dopadlo dobře pro mě a tím jsem vlastně začal tu kariéru, no, ve službě. Tím, že začínáte úplně na řadové pozici samozřejmě většinou.
Co to zmiňované utajení? Jak těžké je pro člověka v tom fungovat? Máte pořád strach, že něco, jak se říká, propálíte, že něco prozradíte, nebo už to pak ani nepřijde?
Ono si čase najedete ten mod, kdy víte a kdy co můžete, co nemůžete, ale určitě si na to musíte dávat hodně pozor. Není to takový, že když půjdete s kamarádama si sednout, tak si s nimi budete povídat o práci. No. Takže vám časem zbydou jenom kamarádi z firmy, že jo, samozřejmě. Ne, to tak je, no.
Já se moc líbí, jak všichni mluvíte o té firmě. I třeba policisté říkají, jdu do firmy.
Je to tak, služba, to je jedno, no.
Změní člověka práce? Operativce?
Určitě.
Co s ním udělá?
Trošku jinak vnímáte okolní svět.
Jak?
Na rozdíl od třeba civilní části, se kterou pracuju teď hodně, tak víc vnímáte, že to bezpečí může být dost křehký, že to není jako nic zaručeného a že se to nemůže jako ve vteřině změnit. Což mi přijde, že dost lidí jakoby v civilní sféře, řekněme, nebo běžní populace to má, takže když se prostě 20 let nic nestalo, tak teď už se to nemůže změnit.
Nevím, jak tady můžete být konkrétní, ale stalo se za tu dobu vaší služby něco, co vás opravdu proměnilo, nějaký zlomový okamžik, kdy jste si třeba fakt sáhnul na dno?
Nemůžu být konkrétní, děkuju.
Jak po těch letech ve zpravodajské službě vnímáte strach, odvahu, adrenalin? Pojďme to klidně vzít postupně. Co je pro vás strach?
Strach je pro mě reakce organismu. Jakoby běžná, má ho každý, podle mě, když někdo tvrdí, že ne, tak má. Co s tím souvisí, naučit se strach překonávat, což vám dá výcvik, který vám dávají složky, jakoby ať je to policie, služby, cokoliv, tak ten výcvik má za úkol vás připravit na zvládnutí situace, ve které ten strach mít třeba budete. Protože Jako strach má pro mě hodnotu přežití. Na druhou stranu, když toho strachu je moc a centrální nervová soustava ho nezvládne, tak vy v ten moment zamrznete. A v momentě, kdy zamrznete, tak už nic dál jako neděláte, tam se z toho nedá moc dostat. Takže vlastně to, jak překonat strach, za mě jako dlouhodobě nějaký konstantní trénink, kde se vystavujete těm situacím, které můžou přijít. Učíte se je zvládat vlastně pořád dokola, což vám reálné situaci, když se potom věci třeba pokazí, tak vám pomáhá jakoby reagovat rychle. A rychle se v té situaci zorientovat, což je asi základ toho, abyste z ní vyvázla. No.
Jak dlouho jste se vy osobně učil s tím strachem pracovat? Abyste dospěl do fáze, kdy si třeba můžete říct, už to umím. Už mě to nesevře třeba.
No tak já se strachem učím bojovat pořád, třeba teď tady u vás to je další krok, jak bojovat se strachem, ale to se učíte podle mě celý život. Ta situace je každá jiná a vy obecně se sice na něco připravujete, ale ona, každá ta situace sebou nese něco jiného. Že jo? Je to jiný, když hrozí něco vám osobně, když to budou třeba vaše děti, tak je tam jako jiná, bych řekl, míra toho strachu, který máte. A není to třeba o sebe, když zmiňuji ty děti, může to být o děti. Že jo? Kdy ten strach vás potom jako samozřejmě může paralyzovat mnohem z nás. Víte, že v té situaci nesmíte, ty děti si nepomůžou. No? Takže nesmíte spadnout do toho, že zmrznete.
Co ta odvaha? Jak ji vnímáte?
Odvaha je schopnost právě překonat strach. V mých očích je to prostě něco, kdy uděláte věc, ze který máte strach, protože musíte, jste na ní připravený v ideálním případě, anebo třeba nejste a uděláte to jenom proto, že víte, že to je jako to vyšší dobro, jakoby, když to řeknu takhle.
Poslední slovo, které jsem zmiňovala v tom výčtu, byl adrenalin. Je tam v té práci? A nebo už se ho člověk musí spíš zbavit, aby to zvládnul?
Adrenalin ta práce sebou občas nese, není to vždycky, ale můžou nastat situace, kdy adrenalin se prostě do těla vyplaví. No. To tak jako je. To máte i v běžném životě, když budete brzdit natěsno v panickém brzděním za autem, tak ten adrenalin se vám taky vyplaví.
Je žádoucí?
Je.
Říká se, že třeba vojáci, když přijdou z mise, tak jim ten adrenalin tady v tom obyčejném životě chybí. Prožíval jste vy třeba něco podobného, když jste odešel ze služby?
Ani ne, bych neřekl. Já mám adrenalinu dost tím, co dělám jako v civilní sféře, že učím lidi střílet a dělám tyhle věci, tak ten adrenalin si tam najdu občas taky, takže mi nějak nechybí extrémně.
Mimochodem, když jsme u toho odchodu ze služby, tak byl to pro vás velký zlom?
Bylo to úplně zásadní samozřejmě, protože po relativně dlouhé době pro mě, jako byl jsem necelých 18 let, a najednou, kdy máte dobře rozjetou kariéru, řekněme, a děláte něco, co vám jde, jste v tom objektivně dobrá, nebo si to aspoň myslím, tak najednou jako přijde ta doba, kdy se to celý láme, kdy si říkáte, jestli jako odejít a splnit si ten svůj sen, který já jsem měl dlouho jako předtím, anebo zůstat a být jakoby v té jistotě a dělat dál tu práci, která vás baví, pravděpodobně časem jako kariérně postupovat nahoru. To byla těžká volba pro mě, no.
Jak dlouho jste se sebou pracoval, než to k tomu opravdu dospělo? Než jste si řekl, ano, bouchnu do toho stolu a odejdu.
Já jsem do stolu teda nebouchal.
Dobře, tak pomyslně, pochopitelně.
Ne, rozumím. No, myslím si, že tak půl roku to zrálo ve mně, ale ten sen můj vlastní, jakoby, co bych chtěl si jednou vybudovat a co bych chtěl dělat, tak ten samozřejmě tam byl roky dávno předtím. A máte to v té hlavě a postupně to tak jako narůstá, až přijde do toho zlomového bodu, kdy už se musíte jako rozhodnout. A je to těžké rozhodnutí, samozřejmě s rodinou, s dětma, odcházíte z jistoty někam, kde o tom vlastně nic nevíte. Ty chytřejší by se na to připravovali dopředu, to se mi úplně nepovedlo, takže je to potom jako úplně skok rovnýma nohama do neznáma totálně, no.
Jaký ten střet s tím neznámem potom byl, když najednou jste za sebou neměl ten kolos, který se o vás staral?
No, bylo to těžký, protože najednou zjistíte, že civilní sféra funguje úplně jinak. Aha. Samozřejmě, že rozjezd podnikání z nuly je taky poměrně náročná záležitost. Navíc jedna věc je, co máte za sebou jako ve firmě, že si myslíte, že vám to dá dobrý a teď přechod do civilu neznamená, že to ostatní taky ví, že jo. A takže už jenom to, aby se lidi dozvěděli, že něco děláte, že něco umíte, máte něco za sebou. Pak samozřejmě jsou tady jako ty zákonné věci, jako že jako OSVČ, ať jsou to daně, ať jsou to všechny tyhle věci, které se musíte jako naučit se v tom fungovat, tak aby to bylo všechno tak, jak to být má. Takže ideálně si nechat poradit, tohle všechno prostě bere čas, který jakoby na to nemáte. A do toho potřebujete někde vydělat ty peníze, že jo? Protože ta rodina se prostě jako sama neuživí. Takže náročný to bylo relativně.
Asi si umím dost živě představit, že když jste ve službě, tak pečujete o tu svou fyzickou schránku, abyste vydržel všechno to, co vydržet máte. Jak je důležité pro operativce pečovat o hlavu a o tu duši, aby byla v pohodě? Aby na ní nedoléhaly třeba ty věci, které musí vidět a zažívat?
No, důležitý je to extrémně. Možná i trošku víc než to fyzično samotný. Nicméně to, jak k tomu, kdo přistupuje, je hodně individuální věc. Mm-hmm. Nechci mluvit samozřejmě teďka za aktuální stav, to nevím, jak to funguje, ale řekněme, že nějaká psychohygiena a tyhle věci byly v době, kdy já jsem končil tak nějak jako v počátcích třeba, nebo aspoň u nás, jakoby nebylo to úplně běžná věc ještě tehdy. Teď je to asi samozřejmě jinde, jako všude tohle jde nahoru, ale psychohygiena byla věc vlastně každýho trošku, jak se s tím dokáže jakoby popasovat a jak si tu hlavu jako připraví. No.
A jak jste si ji připravoval vy?
Ono, já asi jako konkrétně nějak. Já jakoby hodně, když trávíte čas s rodinou mimo práci a tak, tak jako vlastně nemáte moc na ní čas, takže pro mě fyzické vypuštění v posilovně nebo kdekoliv bylo zároveň vyčištění si hlavy. Takže mě to pomohlo jakoby v tom na nic nemyslet, neřešit si tam práci, jako odjet si fyzický trénink a pak v ten moment jakoby toho vyčistit ty hlavu. Ale že bych třeba meditoval v té době, tak to jsem nedělal. No.
Nějaké terapie nebo něco takového?
Ne, to ne.
Někdejší operativec a dnes odborník na bezpečnost Petr Mrňák je dnes hostem pořadu Až na dřeň. A je to také jedna z tváří projektu Korty, což je takový pomocník v krizových situacích. Je vůbec možné se na nějakou krizovou situaci připravit, abychom ji pak zvládli?
Určitě. To je celý gro projektu Korty, je ta edukativní část, kdy se vlastně snaží lidem, řekněme, nějakou uklidňující formou předat maximum možných informací k tomu, aby byli připravení. Protože v momentě, kdy mě zastihne nějaká krize nepřipraveného, a já nemám ty informace, tak se samozřejmě bude zvládat mnohem hůř. A je mnohem jako těžší ji zvládnout nějak jako podle vlastní představy nebo k tomu, aby to dopadlo dobře třeba celý. Když si vezmu, že třeba jenom blackout zmíním, že nepůjde 4-5 dní, nepůjde elektrika, tak co budeme dělat? Jo? V momentě, kdy jsem připravený, vím, co se může stát, vím, jak si třeba zatopím, když bude zima, vím, že mám dost jídla třeba aspoň na nějaký období a zvládnu těch prvních 72 hodin, na který teda kort je zaměřený zrovna teď jako dost intenzivně, tak mi to dává velkou šanci, že potom začnu fungovat dál, protože společnost se začne třeba nějak jakoby měnit, začnou fungovat nějaký komunitní společnosti a podobně. Ale ten základ úplnej pro mě je, abych to zvládl pro sebe a pro rodinu, tak já bez těch informací vlastně nejsem schopný nic dělat. Těžko už si potom najdete v situaci, kdy se jako věci pokazí, tak těžko budete získávat informace, protože když vám nepůjde telefon, nepůjde elektrika, takže půlka lidí umře kvůli tomu, že nepůjdou sítě, to je druhá věc, ale jako už pak nic nedohledáte.
Je nějaký základ, gro informací, které bychom měli mít v těch hlavách pro všechny třeba ty krizové situace, nějaké, nevím, patero, desatero věcí, které nás zachrání, které nám pomohou?
Já myslím, že pro každou situaci je tohle trošku jiný. Že úplně jinak budete fungovat, jakoby, když se dostanete k dopravní nehodě třeba, nemusí být vaše třeba jenom jako pomocník, nebo že budete první na tom místě. Trošku jiný to bude blackout, trošku jiný to bude, když vás krize zastihne a rodina nebude pohromadě, budete mít děti rozjetý po školách, žena bude v práci, vy jste taky někde jinde. To jsou všechno věci, na které se musíte připravit a jako obecní desatero, který vás jako zachrání ve všech situacích, si myslím, že úplně jako není, nebo já ho jako neznám.
Co mě osobně třeba pomůže, když se dostanu do té krize, abych byl v klidu, abych to zvládl? Je nějaká pomoc? My jsme tady mluvili před chvílí o tom zamrznutí, což je naprosto běžná reakce v nějaké krizi. Když třeba uvidím nějakého násilníka, nevím, zločince nebo třeba tu dopravní nehodu, chytnu paniku, co udělám?
Proti zamrznutí za mě funguje právě ten trénink a ta vaše vlastní příprava. To, že si zjistíte dostatek informací, což je jako úplně první část pro mě. To, že jsem informovaný a vím, co a jak bych dělal, tak to je úplně jako základ. A pak je ale důležitý si to dát jako praktický trénink, což bude druhá část jakoby projektu Korty nebo navazující, kdy se budou pořádat i praktický kurzy, aby si lidi měli možnost to zkusit. Protože přece jen to, že si něco přečtu a mám teoretické informace, je úplně super, fakt je to základ. Ale já si to potřebuji vyzkoušet. Jo, potřebuji si tu situaci projít, protože v momentě, kdy pak se do té krize dostanu, tak mnohem s nás mi nabíhá ten mechanismus, kdy já vím, co mám dělat a začínám to dělat jakoby automaticky. Když budete trávit ten čas tím, že budete muset teprve vymýšlet v té krizi, jako co budete dělat a nemáte to ani vyzkoušený a nemáte třeba ani ty teoretické informace, tak se z toho moc jako nehnete. No. A to zamrznutí za mě chodí tím dřív, čím méně jsem připravený na tyhle věci. Takže když o něčem nevím vůbec nic, někdy jsem v té situaci nebyl, ani si to neskoušel, nedej bože, že bych si představil, že by se to mohlo stát, tak ta paralýza systému tam prostě přijde s nás mnohem za mě. Ale nejsem psycholog samozřejmě.
Jak konkrétně tedy ten Korty pomáhá, aby se nám tohle to nestalo? Co všechno tam najdeme?
Korty obsahuje dneska jako webové aplikaci a je to pořád ještě jakoby rozpracovaný projekt, byť už funguje. Teď, jak jsem říkal, základ je ty informace, co dělat prvních 72 hodin krize. Ale on se nesoustředí jenom na to. Korty vám dá informace i třeba ohledně situační pozornosti, což je moje oblíbený téma, zrovna osobně. Jak vlastně to, co dneska lidi neřeší obecně, třeba co dělat když, tak vlastně edukativní a řekněme uklidňující formou hodně vám dá informace o tom, co v téhle situaci dělat. A první jako nějaký penzum informací, nějaký návod, pak samozřejmě samozřejmě si to budete moc zkoušet, budete si to moc procvičovat. Takže tohle si myslím, že pomůže běžný populaci, která o tom z mojí zkušenosti jako nepřemýšlí vůbec.
Nepřemýšlí o tom, protože nechce si třeba připustit, že ty situace mohou nastat, nebo proč?
To si myslím, že je jedna z částí. To je takový to vnímání světa, že teď se prostě fakt 20 let nic nestalo, tak co by se mi mohlo stát. Ale ono se to může změnit lusknutím prstu a všechno může být jinak. A začít se připravovat, jak jsme říkali, v situaci, kdy už se něco pokazilo, je prostě pozdě.
Jaké situace Korty pokrývá? Jaké návody?
Návody, já myslím, že už fakt od situační pozornosti od základu přes živelní katastrofy, blackout, vlastně si myslím, že úplně všechno. Je to, já jenom zmíním, že jeden z duchovních otců, že jsou Jarmila Štuková, že s manželem Andrejem, tak Andrej právě, když pracoval pro NATO Stratcom, tak tohle řešil jako ve Švédsku s těma lidma, kde to zhodolnění společnosti, řekněme, šlo jako dřív a došlo mnohem dál, samozřejmě ty lidi jsou připravenější, takže to vlastně odpovídá i tomu, jak se to dělá v jiných zemích, jenom s tím, že ty informace jsou prostě zasazeny do českého prostředí a do našeho kontextu tady. Ale vychází to z toho, co dělají jiný země, jakoby v přípravě na krize a v přípravě obyvatel v tom vzdělávání, jo. Protože nic takového tady není ani na základních školách, ani na středních, nebo aspoň si to myslím, že to tak není. Takže jako důležitý za mě, aby ty lidi měli nějakou jako stravitelnou formou možnost se vůbec na tyhle věci připravit a ten, kdo chce, tak aby si ty informace měl kde zjistit. Je to uceleně na jednom místě, ještě navíc si tam můžete potom procházet jako v rámci Kortyho, který je animovaný, že jak budete si procházet jednotlivý témata, tak se vám bude plnit jakoby ten mozek, ten kortex. Takže mi to přijde, že to je moc hezky udělaný jakoby, a je to dneska pro lidi, kteří žijou v aplikacích, jakoby, že, tak je to vlastně ta nejsnazší a nejpříjemnější forma, jak se k tomuhle vzdělání dostat.
Říká Petr Mrňa. Mluvil jste tady třeba o těch dopravních nehodách, ať mluvíme o konkrétní věci. Jakých největších chyb se třeba v takové krizi lidé dopouštějí a co naopak by bylo dobré dělat nebo nedělat?
No, za mě jako je to první vyhodnocení situace, jo. Jestli můžu jako takhle úplně první je, že chci pomoct a nejsem v tom stavu té paralýzy. A pak první, co dělám, je, že volám záchranku. Protože i v momentě lidi, kteří jakoby třeba nemají zdravotnické vzdělání nebo nemají za sebou žádný kurzy, zase nic si neskusili, teď jsou v panice, protože neví, co mají dělat, tak ty operátoři dneska na těch tísňových linkách mají dostatek zkušeností a schopností na to, aby vás navedli. Takže když chcete, tak oni vám prostě poradí a krok za krokem jsou schopní vás víc s tou situací, což pomáhá, protože když už tam budete sami, tak se tam nenajde někdo jiný, což je ideální stav, když se tam najde někdo, který to rozdělí a bude říkat, hele, ty budeš dělat tohle, teď se budeš starat o tohle, ty budeš dělat tamto. A když tam budete třeba sama, tak ten operátor vám je schopný v tomhle pomoct a navíc jako co, jak dělat.
Co třeba situace, kdy půjdu po parku a uvidím nějakého násilníka, dejme tomu se zbraní, který tam začne ohrožovat babičky z pejsky?
Tak voláte v první řadě. Protože zase musíte si vyhodnotit vlastní schopnosti. Pokud to bude zkušený chlap, řekněme, bude to policista, který je mimo službu zrovna, má tu zkušenost, má jako prostředky, jak ty babičky bránit, tak je to super stav, že může pomoct přímo na místě a začít to řešit. Když tam budete vy jako žena, tak je pravděpodobně, že tu schopnost na to třeba nemáte. Můžu se plíst, nevím, beru to obecně. Tak za mě je ideální aspoň zavolat tu pomoc. Protože někdo už musí vědět, že se něco děje. To všechno vám získává čas. V momentě, kdy budete dlouho váhat, dlouho trvat, tak ten násilník může začít jednat, může začít někoho ohrožovat. Nemusí to být třeba verbální útok, může fakt začít někoho napadat. No, ale v ten moment už můžou být složky na cestě. A to jsou situace, kdy se každá vteřina počítá. Takže za mě je důležitý prvně jako o tom někomu říct. Jakmile se zorientuju v té situaci, tak když na to nemůžu jako jít sám a nemám šanci pomoct, protože jako zase nechci do toho jít na hrdinu, že jo, hrdinu jsou úplně hřbitovi. Takže když jako vím, že sám nemůžu, tak aspoň tohle je pomoc. To, že informuje jakoby operační středisko policie, který vyšle hlídky na místo, a to jsou lidi, kteří jsou cvičení na to, aby tohle zvládali, umí to. A je to jejich denní chleba, že jo? Takže je to mnohem snažší než pro kohokoliv z nás.
Co takové hlídání si vlastní bezpečnosti v úplně obyčejném provozu, kdy se neděje nic tak dramatického, jako jsme o tom třeba mluvili před chvílí. Co dělat, abychom byli v bezpečí? Máte to i vy nějak ošéfované po těch letech ve zpravodajské službě, že se třeba vyhýbáte určitým místům, máte nějaké návyky, které bychom i my ideálně třeba měli mít?
To jsme u mého oblíbeného tématu, kterým je situační pozornost. Úplně, když to řeknu zjednodušeně, tak je to nějaký jako konstantní pozorování svého okolí a vyhodnocování, co se kolem mě děje, abych jako věděl včas, když se něco děje. To znamená, to, jak když si všimnu toho násilníka, kterýho jste zmiňovala, když se všimnu zavčas, tak mám za prvý čas na to připravit si reakci. Když tam budu sama, on se třeba blíží proti mně, tak v ten moment si můžete říct, teďka uteču, protože to zvládám, anebo budu bojovat, nevím, to je jako rozhodnutí, buď utěk nebo boj, to už je na každém.
Většina z nás asi bojovat nepůjde.
Tak bude utíkat, ale každopádně máte, tím, že si všimnete včas, tak vám to dává ten časový prostor pro to, abyste třeba zavolala tu policii, abyste dala vědět někomu, kdo vám s tím pomůže. Trouble dneska v tomhle je, že všichni jsme zvyklí být hrozně přilepený v obrazovkách. To je přímo proti situační pozornosti. Když projedu kteroukoliv zastávku MHD tady okolo, když jedu autem po Praze, tak ty lidi dělají všichni dneska skoro to stejný. Jo? Všichni koukají do telefonu, mají AirPody v uších a vůbec neví, co se kolem nich děje. A v tenhle moment pro mě není jako těžký přijít, když se vžiju do pozice násilníka a budu si chtít vzít, já nevím, poslední iPhone nějaký. Tak já když přijdu k nějakému takovému teenagerovi na zastávce a dám mu muž na krk a řeknu, dej mi ten telefon, tak už tam není jako moc šance reagovat. Romantická představa, že se budete prát a vyhrajete proti noži, OK, tím se nechce nikoho dotknout, ale není to moc reálný. No a v ten moment vy jste jako v té situaci, kdy už nemáte jako jinou volbu. Když si všimnete včas, můžete jít víc mezi lidi, můžete začít odcházet nebo něco. Ale když už je pozdě, tak tam není jako šance na žádnou reakci. Prostě už jste to prohráli. Takže já chápu, že si všichni musíme jako samozřejmě občas kontrolovat zprávy, vyřídit něco pracovního, všichni pracujeme přes mobil, dneska je to tak. Ale pak si můžu třeba stoupnout jako zády ke zdi, že? Když vezmu, že mám kolem sebe 360 stupňů prostoru, o kterým bych chtěl vědět, co se kolem mě děje, tak když si stoupnu zády ke zdi, která mi kryje záda, tak mi zbývá 180. A pokud už si tam teda potřebuju jakoby vyřídit mail, dobře, nebude to zřejmě nejrušnější místo na ulici, že? No ale občas tu hlavu zvednu a podívám se, jestli se něco změnilo. Kolem mě. To není takový problém. A těch typů jako ke zvýšení osobní bezpečnosti je X, jako, že? Ale tohle je jako úplný základ pro mě, je jakoby udržování vysoké úrovně situační pozornosti. To, kdo zvládne, tak má velkou šanci, že se tímhle věcem dokáže vyhnout. Nebo se minimálně připravit na to, jak reagovat.
Padlo tady toho spousta. Možná pojďme na závěr shrnout, co udělat, abychom byli my i naši blízcí v bezpečí.
No, snažit se připravit. Snažit se trošku jakoby věnovat a uvědomit si, možná tím to úplně začíná, že přijmete tu možnost, že nějaký riziko by být mohlo. V momentě, kdy dokážete přijmout, že nějaký riziko je, tak se vám mnohem z nás na to bude připravovat. V momentě, kdy budete žít ve světě, kdy vaše hlava bude říkat, ne, nikdy se nic nemůže stát, tak se nepřimějete k tomu, abyste vědomě se věnovali nějaký přípravě, zjišťování informací nebo něčemu takovému. Takže první krok za mě úplně je jakoby přijmout vnitřně to, že nějaký riziko existovat může. Pak je mnohem snazší jakoby se věnovat přípravě.
Měli bychom mít nějaké alespoň minimální základy třeba sebeobrany?
Bylo by to vhodné určitě, ale zase ne každý na to je nastavený, řekněme, hlavou, což je taky jedna z věcí, kterou vídám docela často, že první co, tak vy potřebujete v té hlavě mít nastaveno, že se budete bránit, když něco takového se stane. V momentě, kdy si řeknete, že ne, že neublížíte někomu dalšímu, byť on chce ublížit prvně vám, tak jsou vám lekce jakýkoliv sebeobrany v celku jako k ničemu, protože to nebudete chtít použít.
Ani v té krizi.
Ne, jsou lidi, který potkal jsem lidi. Často to byly ženy a teď můžou to být určitě i muži, ale kteří řekli, že než by vlastně někomu ublížili, tak se třeba radši nechají znásilnit. Aha. Což je pro mě těžko pochopitelný. Nicméně jsou lidi, kteří to mají nastavený vůči jiným bytostem jinak. A pak těžko jako budete vymýšlet sebeobranu anebo něco aplikovat, protože prostě to tam není nastavený v té hlavě. První, co musí přijít, ta hlava musí vědět, že když teda se dostanu do situace, kdy už bojuju o život sebe blízkých, to není důležitý. Tak v ten moment musím použít maximum, co můžu, abych byl já ten, kdo přežije. Protože já přece nemám žádný důvod ani povinnost obětovat svoje zdravý život. Něco podobného jako na úkor nějakého, jak to říct, násilníka, který si prostě ode mě chce něco vzít nebo prostě jenom z nějakého důvodu mi ublížit.
Dá se začít třeba, když už se nebudu být s někým, nějakou větou, něčím, čím si jako vymezím ten prostor, jestli to vůbec třeba může zafungovat?
Může to zafungovat, jsou deeskalační techniky, určitě dobrý začít komunikovat s tím člověkem, ale jestli je jedna hláška nebo jako jedna věta, která by vám jako odevřela jakoukoliv deeskalaci, to nevím. To asi pro mě osobně je to v každé situaci úplně jiný. Záleží na to, jak já odhadnu toho proti sobě, v jaký dynamice už ta situace vlastně vůbec je, co se tam jako děje, jestli se odehrálo něco, už do mě strkal, nebo fakt se blíží jenom někdo v noci a já si nejsem jistý, kdo to je a jenom se chci vyhnout tomu, že si pro mě jde, nebo mu dát najevo, že o něm vím. Takže tohle asi jednu větu nemám, no.
V každém případě ale komunikovat, nestáhnout se do sebe.
Rozhodně. Jsem to správně pochopila. Zkusil bych to, ano, určitě, pokud mám tu možnost deeskalovat jakoby slovně, je to super, někdy se to i povede, takhle jsem ulhával nůž jednou a jde to. Někdy se povede, ale není to jako zaručený. Musíte být připravený na to, že v momentě, kdy selže ta snaha o tu deeskalaci, takže pak může přijít ten útok poměrně rychle, vy jste v situaci, kdy musíte okamžitě reagovat, protože už jako není prostor, kam utíkat, protože už jste moc blízko třeba. Takže deeskalace určitě super, ale často už to předpokládá, že jste na takový vzdálenosti, kdy pak už nebudete mít jiný zbytí, než se prát o ten život třeba. No.
Máte nějakou ještě znovu radu na závěr, jak to udělat, abychom byli v bezpečí? Úplně jednoduše.
Úplně jednoduše. No, udržujte vysokou úroveň situační pozornosti. Snažte se fakt vnímat, co se děje kolem vás. A když už se něco začne jako dít, nebo vám třeba něco hlava říká, že to není úplně dobře, tak se snažte co nejrychleji v té situaci zorientovat. Protože čím rychleji vy dokážete zjistit, o co se jedná, tak tím rychleji dokážete přijmout nějakou reakci. Buď začnete utíkat, nebo budete muset bojovat. Někdy utíct nejde. Zase příklad, máte u sebe dvě malé děti. Nenecháte je tam a neutečete, jakoby, že jo? Takže to jako často lidi vždycky říkají, uteču, no ne, vždycky to jde prostě, že jo? Jako máma s kočárkem, těžko budete před někým utíkat, no, jako v parku, že jo? To asi jako daleko neutečete. Takže rychle se zorientovat a jako vědět už v té hlavě, klidně si to i přehrát, třeba jako vizualizaci, co se může stát, co bych dělal já. Ale říkám, zásadní je získat čas pro to, abyste nějakou reakci vůbec mohli. No. Mm-hmm. Rád bych dal radu typu, uklidněte se, že v té situaci to slýchám docela často, to se jako lehko řekne, už se to dělá. No.
Takže nový mistr by to neuměl.
No, taky si myslím, že jako to je taková rada jako super, když to někomu jde a jsou lidi, kteří se uklidní rychle, no většině to nepůjde moc.
To znamená, že možná značka ideál je si třeba v klidu, když jsme v té hlavě, přehrávat ty možné scénáře, těch třeba i úplně nejbizarnějších, nejhorších situací a chystat se na to.
Určitě. Vizualizace v tomhle funguje, ať už je to střílení nebo tyhle situace, vždycky říkám lidem, ale zkuste si to přehrát, co by kdyby. Protože to, že už si to projdu minimálně v té hlavě, tak mi zase zrychluje tu mou reakci, když by něco takového nastalo nebo podobně.
Pojďme ještě na chvíli zpátky k tomu kortemu. Co se s ním plánuje dál? Bude třeba i v mobilech, protože, jak jste správně teď řekl, všichni do nich pořád koukáme. A když budeme v nějaké situaci, tak když si tam pinknu nějakou aplikaci, bude to úplně ideální.
Aktuálně Korty je udělané jako webová aplikace. Hmm. Má to svoje důvody, nicméně v čase, co jsem se bavil aspoň s Andrejem, tak v čase, pokud vyjde ta potřeba, tak by se udělalo i jako aplikace mobilní. Ale zatím si myslím, že to úplně v plánu není.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Petr Mrňa. Mockrát vám za to děkuju.
Děkuji se
moc krásně.
Naschledanou.
Naschledanou. Pořad Až na dřeň pro dnešek u konce. Všechny díly si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.